Milí přátelé, 6. minutu po 11. hodině vás opět zdravím z Českého rozhlasu Dvojka. Můj dnešní host, abych vám ho představila a přiblížila, je psycholog, analytik, konzultant, lektor a specialista na sociomapování týmu. A přesně to dělal jako hlavní analytik mezinárodního výzkumného projektu Mars 500. Projekt začal 3. června roku 2010 a zahájil tak první plnou simulaci lidského letu na Mars. Ještě nikdy nikdo nestrávil ve jménu poznání v izolaci od světa plných 520 dní, během kterých urazili fiktivní cestu na Mars. Evropská kosmická agentura a Ruská akademie věd přizvali k účasti na projektu také společnost Qued Group, která měla za úkol pomoci své unikátní metody sociomapování sledovat vývoj vzájemné komunikace a spolupráce posádky, předvídat možné problémy a konflikty a intervenovat dříve, než nastanou. Hlavním analytikem tohoto výzkumu byl Alek Lačev, který je tady u mě ve studiu a já vám přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Povězte mi, než si vysvětlíme, o co přesně šlo a v čem ta vaše práce spočívala, samozřejmě než si také řekneme, co je to sociomapování, tak si myslím, že všichni posluchači si dokáží představit, v čem ten pokus spočíval. Skupina lidí, 6 lidí, byla uzavřena ve velmi malém prostoru na 520 dní v kokpitu nebo v takové kapsli, která vlastně simulovala skutečný letoun. Řekněte mi, viděl jste někdy, pane Lačeve, nějakou reality show, třeba Big Brother nebo Vyvolení?
No samozřejmě nějaký díly jsem viděl, ale koukal jsem se na to nějak moc usilovně.
No koukal jste se na to 520 dní v podstatě. Mělo to skutečně nějaké třeba spojovací prvky?
No, jako ne zcela. Samozřejmě ty lidi tam nejsou sledováni takovým způsobem a nejsou vystaveni jako veřejnosti takovým způsobem jako v reality show typu Big Brother. Tady oni jako je omezený počet lidí, kteří k tomu mají přístup a je jako velmi opatrně zacházeno se všemi údaji a pokud se stane, že náhodou třeba unikne na veřejnost nějaká informace, která jak si ty lidé na palubě nepředpokládají, že by se to mělo stát, tak můžou i dokonce rebelovat, což jakoby k jedné takové situaci došlo a proto taky dneska tady taky nemůžu říct úplně jako všechno o té posádce, co vím, že jsem vázán určitým jaksi etickým standardem se nevyjadřovat konkrétně třeba k některým jako členům té posádky. Můžu víc jako hovořit obecně o tom, jak ten pokus probíhá.
Povězte mi, měli tedy podle toho, co říkáte, jednotliví pasažéři nebo astronauti, také trochu pokusní králíci, měli někdy své soukromí?
Tak jako jsou tam samozřejmě místnosti, jako je třeba toaleta, kde máte svoje soukromí, které nejsou snímaný žádným způsobem, ale většinou jako ne zcela, vždycky je tam řídící středisko, které sleduje, aby se tam nestalo něco závažného. Ale jakmile člověk jako nějakou dobu je pod kamerama, tak se na to zvykne a už to nevnímá, jak asi tušíte, takže po nějakým roce už to určitě nevnímali, bylo jim to jedno.
Ale Kulačeve, vy sám jste sice nebyl přímo v modulu, ale týkalo se těch 520 dní nějakým způsobem i domácího vězení u vás?
Ne, já jsem nebyl v žádném domácím vězení. Naštěstí, jak už dneska technologie pokročila, tak můžeme tohle to všechno provádět vzdáleně a navíc my jakoby nesledujeme přímo, co se v té posádce děje jakoby na kamerách. To sleduje ta ruská strana. My dostáváme jakoby data, která sbíráme pomocí dotazníků. A ta výhoda je, že my, jak jsme slepí vůči tomu, co se tam děje a interpretujeme jenom ty data, tak se to pak dá porovnat s tou realitou, což vlastně validuje tu metodu, kterou používáme. Ukazuje, jestli je funkční, jestli by se dala použít, pokud bychom potom v realitě taky třeba ztratili jakoby signál z kamer s tou posádkou a měli bychom k dispozici už třeba jenom nějaká dílčí data.
Interpretujeme ta data. Když je nevidíte na kamerách, tak jaká data interpretujete?
No, ta posádka vždycky dostane dotazník po nějaké době po 14 dnech, kde hodnotí, jak spolu komunikují a spoustu dalších jakoby aspektů, atmosféru v tom týmu, spolupráci, vliv na výkon, vztah ke kontrolnímu řídícímu středisku, ke kontrolnímu centru a spoustu dalších věcí. A my potom jakoby těch dat, které dostaneme od každého člena posádky, kde hodnotí každého dalšího člena posádky, vytváříme vlastně sociomapy, což jsou takové jakoby 3D zobrazení prostě stavu té posádky, na které se vynese spousta věcí a dá se z toho vyčíst, jakoby, jaké tam probíhají vztahy, dá se to porovnávat s předchozím měřením, s předchozí řadou měřeních a sledovat, jestli tam vzniká třeba nějaký jakoby počáteční spor, počáteční problém a to potom můžeme porovnávat i s tím, co se skutečně děje v té posádce.
Ale když se budeme technicky vlastně věnovat těm sociomapám, řekněte mi, rozumíte těm lidem, kteří se nechali naverbovat pro to, aby obětovali 520 dní svého života, aby posunuli dál možná lidské poznání, možná své poznání?
Já myslím, že s tím zemím rozumím. Já bych se taky asi nechal naverbovat, kdybych splňoval ty standardy a mohl do toho jít, protože myslím si, že existuje určitý typ lidí, který mají tuhle tu touhu jakoby jít a zkoumat prostě, nebo jít a zažít něco jako to nikdo jiný nemůže zažít. Ale úplně nejradši bych samozřejmě na ten Mars letěl, tak to si tušíte.
Kdybyste vážně vyrazil, uh-huh. 520 dní tam a zpátky, uh-huh. a přitom nevíte, jestli se vrátíte.
Já bych asi vyrazil, ale samozřejmě sám bych se tam nepustil, protože se znám, že bych svým pesimismem podrýval posádku.
No, takže vy si myslíte, že na vašich sociomapách, kdyby vás hodnotili ostatní členové posádky...
Tak by to nedopadlo dobře.
Vy jste řekl, kdybych byl vybrán. Uh-huh. My si za malou chvíli budeme povídat o tom, jaká kritéria museli jednotliví astronauti splňovat, a také našim posluchačům prozradíme, co jsou to přesně ty vaše sociomapy. Milí posluchači, posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte dopolední vysílání s hlavním analytikem výzkumného projektu Mars 500, Alek Lačev. Alek Lačev sedí tady naproti mě, neseděl v kokpitu onoho letounu, který simulovaně letěl na Mars, ale neustále zkoumal všechny členy posádky. Aleku, v jakém okamžiku jste byli vlastně k tomuto projektu přizváni?
No tak ono to je taková dlouhodobá spolupráce s ruskou stranou a s ESA, kdy už v podstatě od 80. let ještě v jako bývalém Československu a s bývalým Sovětským svazem probíhala spolupráce na výzkumech, kdy třeba byla umístěny lidé v nějakém hlubinném dole opuštěném, aby se tam právě zkoumala tahle ta izolace, a v kontextu jakoby těch prvních výzkumů pak pokračovala spolupráce dál a dál, takže to naše přizvání, konkrétně přizvání třeba pana doktora Sikory, což byl vedoucí toho prvního projektu a pořád jakoby se aktivně podílí na všech těch ostatních, byla jako logický krok prostě následující po na předchozích výzkumech.
Tím hlavním důvodem, proč vaše skupina k tomu byla přizvána, jsou právě ony sociomapy. Uh-huh. A to nikdo jiný nedělá, to je váš patent?
Je to tak, je to naše metoda, kterou jsme vyvinuli, kterou nikdo jiný jakoby nedisponuje, a byla právě vyvinuta i v souvislosti s těmi předchozími výzkumy v 90. letech. A dnes vlastně už se používá jakoby v širokém spektru jakoby činností, od výběru vlastně třeba jednotek, které se posílají do Afghánistánu jakoby vojenských v české armádě, po prostě business týmy, které se posílají na zahraniční akvizice.
Já vím, že jste se už o to trošičku pokoušel, ale přesto přibližte nám, co všechno se můžeme z té vaší sociomapy dozvědět, proč byla i pro ruskou stranu tak důležitá, že vás na tento poměrně pro ně zásadní projekt přizvali.
No ta hlavní myšlenka sociomapy je, že i laiky jakoby dokáže číst, když dostane ten výsledek. Tudíž my jsme jakoby doufali, a ne jako neplně se to naplnilo, že by ta posádka mohla průběžně dostávat ty sociomapy a sama by mohla vlastně regulovat to svoje chování a tu svou situaci díky tomu, že by to s nás jako snadno vyčetla z těch sociomap. To jakoby nakonec jsme se nedělali tímhletím způsobem, že se to zdálo být jako rizikové pro ten první pokus, takže my jsme je dodávali nakonec té ruské straně a to kontrolní řídící středisko se rozhodovalo samo, jak bude intervenovat do posádky nebo nebude. Nicméně je to tak, že se jedná o 3D zobrazení, které se promítnete na počítači nebo eventuálně jakoby vytisknete na papír. Je to mapa, jako kdybyste si prostě představili pohoří a údolí, tu nějaký moře. Je velmi barevná a na té mapě se rozprostřou prostě jednotliví účastníci, jednotliví členové nějakého týmu, řekněme té posádky nebo jiného, do různých pozic, takže jsou od sebe nějakým způsobem vzdáleni a ta vzdálenost něco vyjadřuje, a pak jsou různě vysoko a ta výška zase něco vyjadřuje. To, co se dá do té mapy promítnout, je lecos. My tam často promítáme například komunikaci, takže ti lidé, co jsou blízko na mapě, spolu třeba komunikují často, a ti, co jsou vysoko, komunikují průměrně často se všemi členy týmu, takže se jaksi předpokládá, že třeba kapitán posádky bude takovým jako běžným středobodem té mapy, že bude stát vysoko a že bude mít ke všem blízko, a naopak třeba nějaký specialista té mise bude jakoby níž na té mapě, nekomunikuje tak často se všemi a dál od většiny, kromě těch, se kterými potřebuje takhle výrazně spolupracovat. Pokud je to jinak, než je tenhle ten nějaký výchozí předpoklad, tak to znamená, že oproti té formální struktuře, která je tam nějakým způsobem nasazená, se tam vytváří nějaká neformální struktura v té posádce.
Měli jste třeba i vliv na to, jak se ta posádka vybírala, když jste vlastně předem už měli toto zadání?
Ne, to se vybírala vlastně ESA a Ruská kosmická agentura sami, ale používali vlastně postupy, které se standardně použijí na výběr kosmonautů, čili ti lidé, kteří tam nastupují, musí splňovat všechno, co by splňoval standardní kosmonaut, byť teda nemají tak se komplexní výcvik, jako by měli ti, kteří by šli třeba jako na ISS, na mezinárodní vesmírnou stanici.
Při tom prvním pokusu Mars, to bylo 105?
105.
Mars 105, kdy byli astronauti na 105 dní jenom uzavřeni, tak tam to vybírali podle úplně stejných metod, ale tam byla ta atmosféra podle všeho mnohem třaskavější než tady u té. Tak co se na tom změnilo?
Tak ono vždycky záleží jakoby na souhře těch lidí. Jedna věc je, že se samozřejmě vybírají lidé, kteří jsou nějak jakoby psychicky odolní, fyzicky zdraví a jsou schopni jakoby tu misi přestát z takových těch jako běžně změřitelných hledisek, ale to, co se těžko jakoby ošetřuje dopředu, je vybrat ty lidi, aby se k sobě hodili jako tým. To je vždycky jakoby těžké a právě sociální by třeba mohlo pomoci v tom poznat ty lidi ještě dřív, než je posadíme teda do skutečné kosmické lodi, jak fungují jako tým a jestli tam hrozí nějaká rizika právě díky tomu, že poskytuje jakoby pohled na celý tým a nejenom na jednotlivce. Takže jak asi vidíte, prostě při výběru po jednotlivcích je vždycky potom problém, jak to dopadne dohromady.
Proto nedovolila ruská strana dát do posádky žádnou ženu?
Je to jeden z důvodů, protože se vyskytla situace, v které už v nějakém dřívějším pokusu, který se jmenoval Sphinx, měli tam ženu na palubě a vzhledem ke kulturním rozdílům, ona byla, myslím, Kanaďanka a ruský kolega jí na Nový rok se pokusil políbit a byl z toho velký jakoby, konflikt, velmi třaskavý, takže Rusové od té doby jako odmítají ženy na palubě kosmických lodí, včetně pokusu.
A co na to vy jako psychoanalytik?
No, my naopak jsme měli takovou teorii, že by bylo dobré mít jakoby ženu na palubě. I z těch předchozích výzkumů našich vyplývalo, že určitý mateřský typ ženy by velmi jakoby ten tým mohl stmelit, mohl by mu pomoci dobře fungovat a utlumit jakoby vážně, protože jenom mužská skupinka bývá vždycky agresivnější než skupina, která obsahuje ženu. Může se před ženou jako trošičku jako hrají nějakou roli a tudíž se jako ženýrují být jako takový velmi agresivní. A tohle to bohužel jakoby se nedařilo přesvědčit ruskou stranu, aby udělala, ale kdo ví, jak to nakonec dopadne.
No a posluchačky, musíme doufat, že bude tato teorie a verze Aleka Lačeva vyslyšena na ruské straně, protože jinak by z toho vyplývalo to, že v okamžiku, kdy bude nejhůř a všichni odletí na Mars, tak nás všechny ženy tady nechají. Posloucháte Český rozhlas dvojku, je jaká je, @rozhlas.cz, můžete se ptát. Milí posluchači, je tady dopolední vysílání Českého rozhlasu dvojka, je tady Alek Lačev, hlavní analytik k výzkumného projektu Mars 500. Aleku, když jsme si povídali, že vybírala ruská strana všechny ty astronauty, vy jste se v nějakém rozhovoru vyjádřil, že se jim to povedlo tak dobře, že byli až nudní. Je to skutečně dobře, když jsou vlastně všichni na té lodi tak klidní, submisivní, a nebo je povoleno, aby tam byl taky někdo jako třeba velmi dominantní osobností, vyhraněnou?
Tak oni byli nudní, ale nikoliv jako submisivní, to jsou možná dvě různé věci. My víme téměř jistě, že jakoby tam byla i dominantní jakoby osobnost na té palubě, jenom prostě neměla se s kým střetnout, by tam byli.
Jo, jak ji ostatní brali? Podřídili se jí?
No, v podstatě se podřídili, jakoby, nebo prostě fungovali tak veselé okolo ní. A to je dobře, že tam je někdo, jakoby, kdo je schopný praštit do stolu a říct, a teďko to bude takhle, protože to právě může být jakoby v kritických chvílích rozhodující. Kdyby tam skutečně byli všichni submisivní, tak bych se o ně bál mnohem víc. Jinak jakoby ten výběr byl velmi dobrý a to, že to bylo nudné, to bylo samozřejmě z hlediska nás, jakožto výzkumníků, protože my taky doufáme v nějakou senzaci podobně jako média, protože bychom taky rádi těm médiím potom přirodili nějaký jako zajímavý kousek a když tam pořád nic není, tak jenom tak jako tiše trpíte a čekáte. Protože jako těžko se ověřuje ta metoda, když máte vlastně předvídat nějaký konflikt a žádný tam nenastane, tak bylo to proto, že byla ta metoda dobrá nebo špatná, když nemáte nutno na čem moc ověřit. Jako.
Vás vůbec nic nepřekvapilo, anebo na základě toho, co jste zažil, viděl se všech těch kontaktů s nimi, jste si řekl, tak tohle bych nebyl býval řekl.
Tak jak samozřejmě tam nějaká překvapení byla, měli jsme tam jakoby určitě jako neformální mosty komunikační a viděli jsme tam i, že některé ty národnosti jakoby se trošičku separují od těch, třeba ruská skupinka vždycky jako víc pro sebe, což je dáno i tím, že oni tam všichni nehovoří stejným jazykem, to je možná jakoby překvapující věc, člověk by čekal, že když pošlou nějakou posádku na tak extrémně důležitou misi, takže budou všichni jako mluvit stejnou řečí, ale to se neděje. Někteří jakoby ruští astronauti nehovoří vůbec anglicky nebo prakticky vůbec a samozřejmě ta posádka, která byla zrekrutovaná z těch evropské části, tak to zase nehovoří jako vždycky tak moc dobře rusky. Takže někteří kosmonauti si prostě spolu nepopovídají, jak je rok a půl dlouhý.
Takže za těch 25 dní se nenaučili tu svoji řeč, nebyly tam ty tendence?
Oni jako I'm going to kajutka, taková jako směs nějaká, která se vytváří třeba na mezinárodní vesmírné stanici, tam samozřejmě taky vznikla, ale jako s tím se nepopovídáte o rodinných problémech a o tom, co vás tíží jako na srdci, protože to jsou samozřejmě takový jako málo exponovaný slova, které pak ta druhá strana nerozumí. Takže pracovně ano, ale jako... osobně moc ne.
Já jsem se v mnoha materiálech dočetla, jak trávili volný čas, že se dívali na filmy a učili se Číňany, učil kaligrafické písmo a podobně, ale vlastně nedočetla jsem se, co tam dělali, co tam dělali, jako když byli v práci.
No, oni tam měli jakoby celou řadu pokusů, tam jich probíhalo spousta, takže podle mě se nezastavili jakoby celý den.
Museli se starat.
No jednak jakoby se starali o nějaké chytičky, což je jakoby možnost nějakého třeba sebezásobení, nějaká hydroponická laboratoř, potom samozřejmě různé jakoby fyzikální, nebo jako pokusy s fyzičkou, měření prostě odporu na hlavě, jakoby elektrického a různých jakoby EEG a takových kardio, lékařské a fyziologické pokusy. Pak samozřejmě celá řada psychologických, no, nemluvil o tom, že jim pořád brali krev aby, a moč a všechny jakoby tyhle ty věci, aby zjistili, jaký mají hladiny různých hormonů a tohle to všechno potom se kombinuje dohromady, aby se zjistilo, kdy byli třeba ve stresu, kdy se jim vyplavil jakoby třeba kortizol a podobný jakoby stresový hormony a co se v tu chvíli dělo v jiných pokusech.
Už víte, kdy byli nejvíc ve stresu?
Tak jakoby hodně stresová událost, nevím, jestli byl ne to nejvíc, ale hodně stresová událost samozřejmě přistání na Marsu, respektive simulované přistání na Marsu, protože oni tam měli jakoby i část toho, té makety byl jako povrch Marsu, to byla taková velká kupole, kde byla nasupená nějaká antuka, pár kamínků, který tam pravidelně někdo chodí krást a z toho řídícího střediska a na památku samozřejmě. A jsem promítnutý jakoby obraz toho horizontu Marsu a oni tam vystoupili jakoby v těžkých skafandrech v podstatě těch, kteří se až dosud používají, jenom lehce upravených a to bylo nejvíc asi napínavá část i pro to řídící středisko, protože měli simulovat pád v tom skafandru, kde jeden z těch astronautů jakoby upadl na zem a pak byla otázka, jestli ho ten druhý vůbec jako zvedne v tom těžkém skafandru, protože kdyby ho nezvednul, tak by prostě museli zřejmě otevřít ten simulátor a někdo by tam musel jít a pomoct toho člověka zvednout, jinak by ho zpátky na tu loď nedostali.
Takže ho zvedli radši.
Naštěstí se to podařilo, jako že ho ten kolega zvednul, ale ano. Bylo to jako napětí a stres i pro to řídící středisko, jestli se to podaří. A celý to přistání samozřejmě, kdy se musí trefit při simulovaném jakoby napojení těch modulů toho přistávacího, toho, co je na orbitě zpátky, tak to je taky jako musí to stihnout jako na poprvé, nejhůř na podruhý se trefit, protože pak už by jim došlo palivo a už by tam zůstali viset.
Já jsem se dočetla, že při experimentu nešlo vlastně o simulaci fyzikálních podmínek letu, až tady na tento třeba výstup, ale o simulaci součinnosti posádky při plnění úkolů, které budou právě při letu čekat a o vliv dlouhodobé izolace na jejich psychiku a na kvalitu spolupráce. Ale povězte mi, nedokázali by vlastně to všechno, co vy jste zjistili, změnit právě ty fyzikální podmínky letu?
No tak samozřejmě, že dokázali, ale tohle to taky není poslední experiment, který se dělá a ono jakoby je potřeba to dělat trošičku po kručcích, takže příští fáze by měla probíhat vlastně na mezinárodní vesmírné stanici, kde už bude třeba ta nepřítomnost nebo minimální gravitace jakoby působit taky nějak, zároveň tam to větší odloučení od Země, že víte, že těžko, jako kdyby se nastaly nějaký problémy, někdo otevře simulátor a vyndá vás ven, ale on samotný fakt, že vás někdo zavře prostě do maličké krabičky, která připomíná v podstatě rakev přes jako tu dřevěný obložení a tak dále, který má tohleto utlumit a víte, že tam budete, pokud se jako nestane něco úplně zásadního zavření. A pak samozřejmě různé poplašné zprávy, jako že třeba v simulátoru hoří, tak jako nepřidají tomu té psychice, takže jakoby v tomhletom ohledu ten stres mohl být jako velmi blízký až rovnej té situaci, kdyby skutečně letěli někam.
Už jsem pochopila, proč hlavní analytik výzkumného projektu Mars 500 Alek Lačev nechce letět na Mars, protože se bojí, že by svým pesimismem rozložil posádku. A to proto, že se mi pokusil odpovědět na dotaz našeho posluchače, který říká, dřív nebo později se naše planeta dostane do podobného stavu, jako byl ve vašem pokusu. Jistě se dostaneme za 6,5 miliard na 10 a víc a začneme o sebe zakopávat. Přijdeme o prostor k žití, stejně jako tomu bylo ve vašem pokusu. Myslíte si, že je možné z tohoto pokusu odhadnout vývoj na planetě Zemi? To jsou asi dvě rozdílné věci, ale myslím si, že po pesimismu máte na obě odpovědi.
No tak jakoby odhadovat je vždycky nejtěžší, to je prostě největší výzva věty, kterou lze učinit. Já jsem asi moc malej pán a moc jako ranej vědec, jako brzo v mém akademickém životě, abych se ještě dovolil takovýhle predikce jako odvážně dělat. Nicméně upozorním bych třeba na zajímavou knížku, která se jmenuje Rational Optimist od Matta Ridleyho, který konstatuje, že i 15 miliard lidí bychom uživili na planetě, když by bylo potřeba být jako za strašnou cenu, že bychom museli použít jako geneticky modifikované potraviny a prostě ty kuřátka, které dneska jako se snažíme chovat na podestýlce, bychom narvali jedno vedle druhého prostě do malých krabiček.
A opravdu, klece,
no, opravdu bychom je ždímali a samozřejmě i lidstvo by se muselo velmi jakoby uskrovnit. Na druhou stranu konstatuje, že ten demografický vývoj nasvědčuje spíš tomu, že se na žádných 15 miliard nedostaneme, že velmi brzo začne jakoby lidstvo ubývat, protože s postupem jakoby vzdělání se jako rodí míň a míň dětí, že v podstatě Evropa vymírá a velmi brzy začnou vymírat i jakoby ty státy, kde to teďko narůstá, jako je Afrika.
My se zatím samozřejmě na Mars nechystáme. Přesto takové ty dlouhodobé, dalekosáhlé přípravy vznikají, právě toho jsou důkazem tyto projekty, ať už Mars 105, Mars 500 a tak dále. Povězte mi, jsou tyto plány vedeny spíše opravdu touhou objevovat, rozšiřovat hranice lidského poznání, anebo jsou vedeni strachem, že skutečně tuto planetu nebo jakoukoliv expanzi budeme potřebovat?
Já mám pocit, že jakoby v těch jako podnicích nebo prostě v ESA, v IMMP, což je ta ruská strana, která na tom pracuje, pracují hodně idealisti, kteří opravdu věří vlastně v rozvoj člověka, aspoň tak jako ty, který jsem poznal v rozvoj člověka, v objevování jakoby nových zemí. Ale samozřejmě jako kdo je potom v pozadí a jaký jsou jejich jakoby ekonomický zájmy, na tom těžko říct a ani to rozkrývat nechci a nebudu, ale jako je to vždycky střet nějakých idealistů, kteří věří v to nejlepší s realitou, která je velmi krušná obvykle.
Aleku, já vím, že vy jste velmi decentní, protože nechcete prozrazovat věci, které by mohly být, řekněme, nepříjemné pro ruskou stranu. A přesto mi řekněte, myslíte si, že se některá z národností na palubě tohoto letounu fingovaného projevila jakožto třeba toho letu schopnější nebo komunikace schopnější? Můžete o tom takto hovořit?
No, takhle se to úplně jaksi nedá říct, ale samozřejmě pokud máte situaci, že polovina posádky je ruská a polovina není, tak tam vzniká prostě menší národní skupinka a před tímhletím bych jako varoval, buď bych postavil skutečně jako mezinárodní jako tým, kde by za každou národnost tam byl třeba jenom jeden člověk a to by potom jakoby neumožnilo vznik nějakých jakoby menších koalic, anebo potom bych tam poslal jenom jako jednu národnost, čistě protože by se jim líp spolupracovalo, líp by se rozuměli. Ale tam samozřejmě čelíte víc problémů, vy potřebujete vybrat lidi, kteří jsou velmi specifický, kteří mají jakoby určité konkrétní dovednosti a to i v tom půlu několika miliard lidí se vybírá poměrně těžko, aby někdo uměl zároveň pilotovat a ještě zvládal medicínu a ještě jakoby pět dalších věcí do toho.
Bylo tomu tak. Každý ten astronaut měl několik profesí, které tam zastával.
Přesně tak. Jak asi chápete, tak nemůže se ta posádka dovolit, aby tam měla jenom jednoho doktora, protože kdyby se tomu doktorovi něco stalo a bylo potřeba na něm operovat, tak kdo by to provedl, takže tam musí být minimálně dva doktoři. Ze stejného důvodu tam musí být minimálně dva lidi schopni pilotovat tu kosmickou loď. A pak samozřejmě i ve všech těch dalších specializacích, což jsou různé jakoby vědecké a podpůrné profese, ty technické, je potřeba ta zastupitelnost, aby tam byla. Je pro případ, že by třeba někdo na palubě zemřel, což se nedá vyloučit.
Jak dlouho je připravovali předtím, než je vlastně na misi vyslali?
No, oni měli několika měsíční jakoby výcvik, který probíhal jednak jakoby v seznámení s těma tím kosmitou lodí vlastně, nebo s tím simulátorem a s tím jakoby co je čeká, a pak takový stmelovací jako outdoor training, kde někde na nějaké ruské tajze nebo to, co to bylo, si nacvičovali nějaké základy přežití a poznávali se jako to lidé, takže tyhle ty dva aspekty tam jako hodně trénovali, možná dokonce ten lidský, to znamená to stmelování je důležitější, než ten fakticky technický, protože technický se dá jakoby naučit, ale to, jestli ty lidi spolu budou fungovat, je hodně daný jako tím, jak si sednou už od začátku, v podstatě od prvních sekund.
Hrozila během těch 520 dní opravdu nějaká zásadní krize, ať už lidská, technická, zdravotní?
No právě, že tady v tomhletom případě moc nehrozila, jednak protože ta posádka byla velmi jakoby klidná, dobře zžitá a dobře komunikovala a nebyly tam žádné jakoby zásadní situace. Samozřejmě se Rusové nebo Moskevské řídící středisko se pokoušelo simulovat nějaké kritické situace, jako byl ten požár simulátoru a výpadek elektřiny na 12 hodin, ale pak se většinou podařilo spíš to, že vyměkla ruská strana, zjistila, že vlastně nemají elektřinu v ledničkách a kazí se jim potraviny a tak jim radši zase tu elektřinu aspoň do jedné ledničky nahodili a prohlásili, že tam už naštěstí to podařilo opravit.
Aha, ale Kula, není to trošku tak, jako když, já nevím, moderátor dělá přímý přenos a když dělá něco na záznam, tak přesto někde tam, přestože to chci udělat na poprvé, ale někde vzadu za sebou mám takový klid, že když se to nepovede, no tak se to stopne a udělá se to znovu. Zatímco v přímém přenosu je to skutečně boj na život a na smrt. Buď to vyjde, nebo to bude problém. Není to tak, že v podstatě stejně všichni astronauti měli za sebou ten pocit klid. No tak když bude nejhůř, tak nejhůř není.
No určitě jakoby to nemůžeme nasimulovat na 100%. To si myslím, že jsou si všichni vědomi, ale jako nechcete zase vypustit hned ty lidi prostě v maketě lodí někam na oběžnou dráhu. To by bylo moc velký riskování, když se to dělá prostě po krůčcích, tak tohle to je jeden z dalších krůčků a ten následující je prostě ISS a tam potom, když se něco pokazí, tak nejbližší jakoby raketa odstartuje za několik dnů, aby se k vám dostala. Tak to už je docela živý vysílání.
Budete u toho? U tohoto přímého přenosu?
To se ještě uvidí, doufám, že ano, nějakým způsobem, ale samozřejmě to vždycky záleží na konkrétní dohodě těch zúčastněných stran, to znamená i jakoby České republiky, naší kosmické kanceláře a ESA a ruské strany.
A myslíte si, že je šance, že byste třeba na mezinárodní vesmírnou stanici i letěl?
To si myslím, že není moc šance, že bych letěl na mezinárodní vesmírnou stanici.
Jeden náš posluchač se pustil do velmi odvážných představ a ptá se vás, jak by asi dopadla mise na Mars, kdyby byly na palubě samé ženy?
Tak jako mohla by dopadnout úplně stejně, jako kdyby tam byly sami muži, že jo? To znamená úspěšně i neúspěšně. Záleží, jak budou vybrány ty ženy, ale podle mě by to mohla být poměrně jako preferovaná varianta. Oni ty ženy jsou v zásadě jako považovány za klidnější a z těch výzkumů, které jsme zatím jako provedli, tak to tak jako to naznačuje, že by to mohlo zafunkovat dobře. Ale jako přesvědčte někoho, aby tam ty ženy poslal, to si myslím, že bude mnohem větší problém, když tomu nedávám moc velkou jakoby pravděpodobnost, jako co se týče reálného provedení. Ale já osobně bych to podporoval.
Ale jako vy říkáte, přesvědčte někoho, aby tam ty ženy pustil. Koho vlastně můžeme přesvědčit, aby vůbec nějakou další misi udělal? Máme tady ruskou stranu, máme tady Ameriku, máme tady Čínu. Myslím si, že co je správně, vidíte?
No, asi je potřeba odhadnout, jakoby, kdo tam poletí. Na Ameriku bych moc nesázel, ta je teďko už nemá poměrně ani jako raketoplány, který by mohla vypravit do kosmu. Rusko samozřejmě má svoje jakoby kosmické lodě, kterými se dostane aspoň na orbitu, tak ty by eventuálně mohli uvažovat o nějaký stavbě, ale taky to nevypadá, že mají úplně prostředky, které chtějí investovat tímhletím směrem. Zatímco jakoby pro Čínu to otázka prestiže, aby pronikla do vesmíru a má jakoby ty prostředky na to a je velmi odhodlaná, což je vidět, jako usiluje prostě o úspěch ve všech možných oblastech, tak tam by mě to nepřekvapilo. Ale jak si apelovat na Čínu bude pro české posluchače poměrně obtížné.
Vzbuzuje to v ruské straně třeba, když jste se tak bavili s tamním týmem, vzbuzuje to u nich třeba nějaké obavy nebo nevoli, protože vlastně pravděpodobně nebudou oni ti první, kdo na Mars vypraví loď a tím pádem asi ani ruská posádka ne, protože jak už jste v jednom rozhovoru řekl, pokud Čína vypraví raketoplán na Mars, tak ho vypraví s čínskou posádkou.
No tak nevoli, jakoby já myslím, že právě jak jsem mluvil o tom, že hodně jakoby těch lidí jsou idealisti, tak oni to vnímají tak, že prostě člověk vstoupí na Mars a je jedno, jestli to bude Číňan nebo Rus. Ostatně jakoby čínský taikonauty i součástí té testovací posádky pro Mars 500, takže kdyby tam byla nějaká výrazná jakoby nevole, tak by ho tam asi nepustili, protože jinak je to jakoby evropsko-ruský projekt, nikoliv čínský. A ten fakt, že tam je ten čínský kosmonaut, myslím, naznačuje to, že ta spolupráce jakoby probíhá napříč i mezi Čínou. Ale určitě se budou jako cítit trošičku odstrčení, pokud tam poletí jenom čínská posádka, to bych chápal. No.
Když jste tak společně seděli, mudrovali a spekulovali, tak na kdy odhadujete, že nějaká vesmírná loď poletí skutečně k Marsu? Za jak dlouhou dobu?
On ten nejbližší odhad je někde jakoby kolem roku 2020, ale na druhou stranu si vzpomínám, když jsem byl hodně malý, tak jsem fábičku četl o měsíčních základnách v roce 96 a o letu na Mars kolem roku 2000 a to se taky nestalo. Takže jako my když vždycky odhadujeme něco, co se stane tak zhruba jakoby za 20 až 30 let jakoby do budoucnosti a potom to nedopadne z mnoha různých důvodů, které se těžko jakoby předvídají dopředu.
A stejně mi něco říká, že si myslíte, že se toho dožijeme ještě.
Já doufám, že se toho dožiju.
Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka a bavíme se o velmi specifické misi projekt Mars 500, kde hlavním analytikem tohoto výzkumu byl Alek Lačev. Aleku, ti astronauti, kteří tentokrát kvazi na Marsu byli, tam pravděpodobně asi nepoletí, protože v té době už budou staří. Budou lidé za 20 let v podstatě stejní, myslíte si, jako tato posádka? Budou pro ně tyto výzkumy vlastně relevantní?
No samozřejmě záleží jak v čem. V tom, jak se třeba vyvíjí naše inteligence, tak si myslím si, že budeme inteligentnější. Tam velmi jakoby rapidně jsme schopni zvládat úlohy, které prostě před další dobou lidi běžně zvládat nebyli schopni. Je to daný prostě tím, co se na nás valí. Musíme zvládat mnohem víc jakoby informací z reklam, z médií a tak dále. Jsme vystavováni jiným druhům podnětů, takže v tomhle ohledu bude ta posádka jiná. Na druhou stranu, jakoby naše osobnost, to nějaký jakoby jádro člověka, to zůstává stejný už prostě milion let, to je daný nějak evolučně, geneticky a moc výrazně se nemění, takže v tomhle ohledu, v tom, jak budou fungovat ty sociální vazby, to zůstane velmi podobné. To jsem si téměř jist.
Aleku, vy jste především psycholog. Co pro vás vlastně znamenalo, nebo co vám přineslo zkoumání tady této velmi specifické situace, která asi jen tak běžně nenastane? To znamená 6 lidí na malém prostoru spolu v podstatě rok a půl. Co z toho vlastně vy můžete, pokud se dopustíte novinářsko-psychologické zkratky, co z toho pro sebe vyvozujete?
No je to takový, jako když se vám zhmotně všechny ty příklady z těch učebnic, které jste do nedávna museli studovat ke zkouškám, jo. A já jsem ale velmi jakoby opatrnej na to, abych něco vyvozoval, to je skutečně moc velká zkratka na mě, takže já se snažím to spíš jakoby vnímat a reflektovat a uvažovat nad tím, ale nechci z toho dělat nějak jakoby nebezpečné
závěr. A vnímat a reflektovat, no. Nějaký pocit z toho máte?
Mám radost toho, že se to děje, že jakoby zkoušíme dělat ty první krůčky směrem k tomu, aby jsme se vydali někam do nových světů, ale zároveň mám jakoby obavu, že ta naděje, kterou do toho vkládáme, může být jakoby lichá, marná, že možná jakoby jsme se měli víc zabývat i těma problémy na našem domácím dvorku.
Jak to vlastně teď přesně myslíte? Problémy na našem domácím dvorku ve spojitosti s psychologií, ve spojitosti...
Já si myslím, že ve spojitosti jakoby s osudem lidstva jako takovým, s osudem naší civilizace, který nevypadá úplně růžově, ať už se dívám jakoby na současný politicko-ekonomický dění nebo jako na environmentální faktory, který jsou také velmi jako nevyspytatelné.
Vás opravdu na ten Mars nevezmou. Ale jako měl jste nějakého oblíbence, když jste byl takto v kontaktu s nimi? Mluvil jste s nimi třeba někdy skrze Skype?
Napřímo jsme spolu nemluvili. Já jsem samozřejmě vnímal to, co psali na internet, svoje jejich blogy a tak dále. A můj oblíbenec byl třeba Romain Charles, což byl jaksi francouzský člen posádky, ale vím, že u mých kolegyň z práce byl velmi oblíbený Diego Urbina, což je Kolumbiec a Španěl, nebo Ital, pardon.
Aleku, já si myslím, že v tuto chvíli vám můžu především přát, aby skutečně tato mise byla potřeba jenom z hlediska rozširování našich lidských poznání a ne z nutnosti. Myslíte si, když už o tom ale mluvíme, že když by ta nutnost nastala, že na tom Marsu skutečně můžeme žít?
No, já si myslím, že možné by to bylo, ale doufám, že nenastane.
Řekněte mi, kdybyste se mohl vydat na vesmírnou stanici ISS, jak dlouho si myslíte, že je možné na této stanici žít maximálně z toho, co vy jste zatím poznal?
Já si myslím, že tak půl roku.
Díl ne?
Myslím si, že ne.
A kde je těch 520 dní?
No, to bude právě ten problém.
A v čem si myslíte, je to právě v té simulaci?
Určitě jakoby ta simulace tam hraje nějakou roli, ale pak jako někteří lidi jsou hodně odolní a vydrží lecos, co běžný člověk ne. Ale pro běžného člověka si myslím, že půl roku by bylo maximum, pak už bych chtěl hrozně ven.
Pak už bych chtěl domů, jak to říkal i E.T.
No,
akorát asi opačným směrem v tomto případě. Ale Kulačeve, já vám moc krát děkuji za návštěvu.
Máte,
já pevně věřím, že si velice brzy budeme povídat o dalších výsledcích a že nám třeba řeknete i některé podrobnosti, které zatím ještě veřejnost patřit nesměla. Hodně štěstí a ať na ten Mars nemusíme.
Děkuji, já taky doufám.
Děkuji.